Giyiple yer Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum adırlı dinleyiciler. Sugun 2018 yılın 29 noyabrı hepdenin penşenbe günü. Sugunki programamızda yerli paxtanın Amerika getirilmeginin qadağan edilmeginin fonunda Türkmen mediyası Birleşen Statlarda paxta önümlörünün satılandığını bu son çibilen xabar veriyar. TDH yukarı komisarın Türkmenistan'da hukukların berca edilsinden kanağıtlanandığını aydar. Ve belki mağlumatlarımızı dinlerdilersiniz. Ozalı bilen men Merdan Tarif günün tazelikleri bilen tanıştıryarın. Amerikanın prezidenti Donald Trump Rusya'nın Ukrayna dengizçilerini tutto etmeginden son Rus prezidenti Vladimir Putin bilen şühepte Argentina'da geçsek G20 samitining çaklarında planlaştırılan duşuğunu yatırmağı göz önünde tutyandığını aytdı. Trump'ın Washington Post gazetine beren interviusundan öň Ukrayna prezidenti Petro Poroshenko çykyş edip Russiýa bilen doly göwrümli urşun turmagynyň howplary bardy duýdurdy. Ýewropa liderleri hem 25-nji noýabrdaky hadisadan soň Russiýa garşy sanksiýalaryň täze tapgyryny girdirmegi göz öňünde tutýandyklaryny aýtdylar. Geçen ýekşenbi günü Russiýanyň 2014-nji ýylda basyp alan Krim armadasynyň kenarlarynda Rus serhetçileri Ukrayna gämelerini od açyp, olary selede ekipaj agdalaryny ele geçiripdiler. Trump häzir özüniň milli howpsuzlyk toporlarynyň hadisi boýunça taýýarlaýan dowlat hasabatyna garaşýandygyny aýtdy. Trump Putin bilen Buenos Aires'de 30-njy noýabrda we 1-nji dekabrda duşuşmalydy. Gürcistanlılar yurdun Novotak prezidentini saylama üçin ses berýärler. Saylawlaryň ikinji tapgyrynda Fransiýada doğulan Salomon Zurabishvili we Grigol Vasadze dala sedýärler. 66 ýaşly Zurabishvilini yurdun ozalky premier-ministri milliarder Bidzina Ivanishvilinin häkimet başyndaky Gürji Arzuwy partiýasy goldaýar. 60 ýaşly Vasadze bolsa ozalky prezident Mikhail Saakashvilinin esaslandyran Birleşen Milli Hereket partiýasynyň ýol başçylygyndaky оппозиция топорлары арқа чыкярлар. Кандидаттарын ikisi hem ozol yurdun dasarisler ministri bolup isläpdiler. Gürcistanın Amerika ve Evropa bileleşigi bilen gowy gatnaşyklary bar. Günorta Kavkaz Respublikasynyň goňşy Russiýa bilen gatnaşyklary 2008-nji ýyldaky 5 günlük urustan soň tartgynly bolmagyna galýar. Britaniýanyň Türkmenistandaky Novotaky ilçisi hukmunda Hugh Philpott belenildi. Britaniýanyň daşary işleri ministrliginiň beýanatyna görä Philpott wezipesine 2019-njy ýylyň tomusunda girişer. Mundanyň Philpott Britaniýanyň Düşenbedäki ilçisi bolupdy. Ol bu wezipede Täjikistandaky adam hukuklarynyň meselelerini ýygy-ýygydan gozgap gelýärdi. Evropa bilelisigi Owanistan üçin 474 milyon euroluk, yani 535 milyon dolarlık mali himayetini berecekdigini ıglan etdi. Bu varada BMG'nin howandarlygyndaky Owanistandaky üsüs, paraqçylyk ve hupsuzlyk meselelerine gönükdürülen halkara donorlarının konferensiyasında mälim edildi. Onurça yurdun diplomatlarının gatnaşmagynda geçirilen bu çärede Owan prezidenti Ashraf Ghani çykyş edip yurda sermaye ýatyrylmagyny sorady. Maslahatda donorlaryň 2016-njy ýyldaky konferensiýasyndan bäri Owan hökümetiniň bölünip berilen milliardlarça dollary bilim, sağlyk, infrastruktura produklarynda nähili ulanandygy hem seljerilýär. Kazakstanda terörizm propagandasında ayplanyan 3 kazakın ikisinin suudun zalında iti demir bölükleri bilen ellerini kesmeginden son oların üstünden geçen suud dinlensigi iyi de Aýplanýanlaryň aklawçysy Gulnara Zuwaspaýewanyň Azatlyk radiosyna beren maglumatyna görä, Almat Jumagulow we Oralbek Umirow suwdun olaryň gosmaça saýatlary we ekspertleri çağırma kaýsyny ret edenden soň ellerini yaralapdyrlar. Aýplanýanlaryň ikisine de medisina kömegi berildi. Mundan soň suwd näbeli wagt içinde ýa-da süýşürildi diýip Zuwaspaýewa aýtdy. 44 ýaşly Jumagulow, 48 ýaşly Umirow we 52 ýaşly Kenzebek Abisow 2017-nji ýylyň noýabrynda tutuk edilipdirler. Olara dini ekstremizmi we terörizmi propaganda etmekde aýplama bildirilýär. İranın demirazlığındaki Gülistan vilayetinde bir sünni ruhanası atılıp öldürüldü. İranın havar seristelerinin mağlumatına öre Reza Abad obasında Abdülgafur Jamalzai'nin arkasından av tüpünü bilen atılıptır. İrna agentligi cinayeti şahsy ýa-da tiri taýpa düşmançylygynyň sebäp bolan bolmagynyň mümkindigini öňe sürdi. Yerli resmiýetler Jamalzaýynyň öldürilmeginiň sebäplerini häzirlikçe belli däldigini aýtdylar.